Jo Korinti Mario, aboro. Omege wa, wano mitinge unu pi chuny me kicha mo yae bang oba. Ame unen bang luak jo ye Kristo longatie Makedonia. Ginu kanya una una, ame otemu gikere atek. Chire gina mo yae lela duonga ginu beru kere, idie tuon chan na reko dio gicha. En lonya duong me chuny, aginu beru kere, memi yumot. Piena tuero ko batira ni, gin riko miyo gina me gino romo miyo. Kira karadang, ame gin romo miyo. Kuno miyo imit gi gigi kengi. Gino kwa wa, kuno bako dog gini. Utim ber, uye gino river kedwa e konyo joba. Re gino tiyo, ame ukaro gino wako. Pien gino kwa miye kengi bango ba. Eka pi mito ba, ginte miye bang wadang. Wano te choko chuntito ni. Kira chalo rik don e chako kere tij man me kicha ikinwo. Mir dang don e chobo ko. Don a chalo wuni lo wuni joy yore long. Ikom iye, ikom kop, ingech, iketu chunyu kere maru ikom wa. Bere lo wuni jodang itij man me kicha. Man na mea kobo, momo beru chik kamea miyo. Enta nyuti wu kira jo chele keru kere chungi. Mea nen maru kamar mea teni. Pieni nge unu chunya bera ruot wa Yesu Kristo beru kede. Karerik ena lonyo. Entu piru udoka chan. Me chan nere. Unidok unu lonyo. Man tama ame ami ikop man. Tweru beru ber koni tieko unu ko. Gina rihi geo unu imu ahokarro. Rihi beru unu mea gege. Mumi tich keken. Enti ye meti yu tich dang. Amana miti mede unu nyim itishu nasha. Ichobu unu ko, bedu ni mit metieko aroma roma yenna rike geo unu kede. Kuni kwanyu unu kom gina tie bang wu. Oba gamo mota danu tie kede, teki mitere me mi yu tie. Mom paru gina yen pe kede. Moma kobo ni jo chele beda ber, wuntian di wu. Ento ni jo bedro rom. Kira me aman unu tie unu kede abupi. Kwanyu unu gi kom chan gi. Me ka chengor gin tie kera bop. Gindan konyu ikano remi bangu. Te dong beda rorom. Achalo reko choni.
Ngato choha bop. Mormo mu donge. Ngato choha duno. Mormo mu rem.
Wanu po ba. Pienu kiri yetito. Mita duong aromi megwa me konyu wu. En momo jolo ka kwashwa keken. Chire chunye tie ya tek. Omiyo ena binu bangu, pi mitere kene. Wanu ore karachil kedu minu wacha, ame ngeye mechel bang lwako ye Kristo long, pi kira en rabu keda mutabe. Momo enu keken, ente lwako ye Kristo long, rikda o yere me wot karachil kedwa. Itij man me kisha, ame wanu tie katiyu pi miyu kuogo bang ruot, kede pi mitwa me miyu kony. Wano temu gwokere me kur ngatoro nyung balore kum kita wano tikere. Iko mot man na bupi. Tam waina ye me timu gina ber. Mumi nyimu banke ken. Entu naka nyim joda. Wano oru gi kare chelo minwa. A wan don temu kire pi kara laj. Uten wong ubedo ngata ketu chunye ikom ticha pol. Enta man dok ketu chunye me chel karo arik. Pi genera duon ikom wu. Acho titu ena wota doha tichi wadwa pirwu. Umege wawo chele mereno, ginu ora lwako ye Kristo long. Dok gin jo akele Kristo kuogo. Pimano no, nyurunu maru inyim lwako ye Kristo long. Megin neni, wakere wapirwu unuotie kakare.